Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів! З вами в студії Олена Зубковська. Розпочинаємо денну катехезу. Сьогодні, дорогі радіослухачі, ми будемо продовжувати цикл програм за енциклікою святого Йоанна Павла ІІ з настоятелем парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, що у селі Писарівка Хмельницької області, саме з отцем Романом Казьмірчаком. Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
І сьогодні ми також будемо мати можливість почути свідчення, почути слово від отця В'ячеслава Вишнєвського, брата Тараса і сестри Марцеліни. Уже конкретніше, більше докладніше почуєте вже в часі катехези. Отче, вам слово.
Слава Ісусу Христу! Продовжуємо пояснення енцикліки святого Йоанна Павла. І сердечно вітаю, з нами на зв'язку є отець-ректор В'ячеслав Вишнєвський, ректор Вищої духовної семінарії Товариства Святого Духа, що знаходиться в Домброві, біля Кракова. Також сердечно вітаю брата Тараса, який готується до священства в Товаристві Святого Духа, та сестру Марцеліну, настоятельку Дому захисту життя. Як завжди на початку, розпочнемо молитовну руку Євангелія життя, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних, і наповни вогонь Твоєї любові. Зійшли Твого Духа, і виникне життя, і відновиш обличчя землі. Молімося. Боже, Ти просвітив серця вірних світлом Святого Духа, дай нам у цьому Дусі пізнати, що є істинне, і завжди радіти Його втіхою. Через Христа, Господа нашого. Амінь. О Марія, зоре нового світу, мати живих, Тобі ввіряємо справу життя. Поглянь, о мати, на незліченну юрбу дітей, яких не пустили на світ, де дарів, що потерпають від нестатків, чоловіків і жінок, жертв людського насилля, старих і хворих, котрих бито через байдужість і нещире співчуття. Вчини, щоб усі, хто вірить у Твого Сина, змогли правдиво і з любові звіщати сучасним людям Євангеліє життя. Вибагай їм ласку, приймання Його, як завжди нового дару, тиху прославлення Його вдячністю у всьому житті і мужність діяльного і невтомне свідчення про Нього, щоб могли будувати спільно з усіма людьми доброї волі, цивілізацію істини і любові на честь і славу Бога Творця, який любить життя. Святий Йосипе, молись за нас. Блаженний Гвідоне з Монпельє,
молись
за нас. Блаженна Марта Вєцька, молись за нас. Святий Максиміяне Марія Корбе, молись за нас. Свята Фаустина Ковальська, молись за нас. Свята Джана Беретта Моля, молись за нас. Свята Матір Тереза з Калькутти, молись за нас. Свята Марія Горетті, молись за нас. Святий Йоанна Павла ІІ, молись за нас. Святий брате Альберте, молись за нас. Свята Бернадетто, молись за нас. Святий Зигмунд Гораздовський, молись за нас. Святий Франциско і Жасінто з Фатіми, моліться за нас. Святий Домініку Савіо, молись за нас. Блаженна Кароліна Пуска, молись за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Продовжуємо пояснення частини цього розділу енцикліки Святого Йоанна Павла ІІ «Євангеліє життя», яка має назву «Слухатися слід більше Бога, ніж людей. Право цивільне і право моральне». Святий Йоанн Павло ІІ так продовжує пояснення в цьому розділі. турбуючись про майбутнє суспільства і розвиток здорової демократії, терміново потрібно наново відкрити людські і моральні цінності, що належать до самої суті та природи людини. Вони виникають з правди про людину, а також виражають та захищають гідність особи. Це цінності, котрих жодна людина, жодна більшість людей, жодна держава не можуть творити, змінювати чи знищити, але їх треба визнавати, шанувати та зміцнювати. З цією метою треба нагадати основи відносин між цивільним і моральним законом, так як їх представляє Вселенська Церква. Вони належать до великої спадщини законодавства цілого людства. Завдання цивільного права і морального закону є іншими. Цивільний закон не може замістити сумління чи накидати правила, що виходять за межі його компетенції, до котрих належить захист спільного добра осіб через визнання і захист їхніх основних прав, зміцнення миру і громадської моралі. Завданням цивільного права є захист суспільного ладу, заснованого на правдивій справедливості, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Пригадує святий Іван Павло ІІ слова з першого послання апостола Павла до Тимотея. Цивільний закон мусить забезпечити всім членам суспільства пошанування основних прав, котрі належать до природи особи і котрі мусять визнавати і охороняти будь-який закон. Серед них найпершим і основним є недоторканне право на життя кожної невинної людської істоти. Державна влада не може визнати право деяких людей зневажати інших осіб, порушуючи їхнє основне право на життя. Законна дозволеність переривання вагітності та евтаназії не може виправдатися пошаною до сумління інших. Саме тому, що суспільство має право і обов'язок захищатися від зловживань, здійснених в ім'я сумління чи фальшивої свободи. Тут святий Іван Павло ІІ пригадує слова з енцикліки «Мир на землі» святого Йоанна 23-го. Справжнє спільне добро полягає передусім у шануванні прав і обов'язків людської особи. Головним завданням виконавчої влади в державі є дбати про визнання цих прав, їх пошанування, узгодження, захист і постійне поширення. А також дбати про те, щоб кожен міг легше виконувати свої обов'язки. Якщо органи влади не визнають прав людини чи порушують їх, то вони ухиляються від виконання своїх обов'язків та їхні розпорядження позбавлені зобов'язувальної сили. Згідно зі святим переданням церкви, є наука про необхідність узгодження цивільного права з моральним. Духовний порядок, пригадує знову святий Іван Павло ІІ слова з енцикліки «Мир на землі», духовний порядок вимагає влади показування, влади наказування, і вона боїться від Бога. Якщо державні керівники допускають ухвалення законів або наказують щось проти цього порядку, і цим самим проти Божої волі, то встановлені в такий спосіб закони і надані повноваження не є обов'язковими для громадян. Тоді в дійсності закінчується влада, а розпочинається жахливе безправ'я. І також святий Павло II пригадує слова святого Томи Аквінського. Людський закон є законом такою мірою, якою він узгоджується правим розумом. І тим самим випливає з вічного закону. Коли закон суперечить розумові, називається неправедним. І перестає бути законом, а стає насильством. Кожний закон, встановлений людиною, має силу закону настільки, наскільки випливає з природного закону. Якщо йому суперечить, стає спотворенням закону. Отже, це повчання передусім безпосередньо стосується до того людського законодавства, котре не визнає підставового і первинного права кожної людини на життя, продовжує святий Іван Павло ІІ. Тож положення, що допускають безпосереднє вбивство невинних людських істот перериванням вагітності і евтаназію, цілковито і непримиренно суперечать недоторканному праву всіх людей на життя і тим самим заперечують рівність усіх перед законом. Можна заперечити, пише святий Іван Павло ІІ, що це не стосується евтаназії, котра здійснюється за повністю усвідомленим бажанням зацікавленої людини. Але відповідає на цей заклик святий Павло ІІ, проте держава, яка визнає такі бажання за правосильні та дає дозвіл на їх виконання, схвалює особливий спосіб убивства, самогубства, супереч основним правилам, що забороняють розпоряджатися життям і наказують охороняти кожне невинне життя. Через це повага до життя є щораз менша і відкривається дорога до знищення довіри в суспільних відносинах. Закони, які допускають переривання вагітності і евтаназію, чи сприяють їм, різко суперечать не лише добру окремої особи, але також добру суспільства, і тому цілковито позбавлені юридичної сили. Виконання права на життя різко суперечить самій можливості здійснити спільне добро, адже воно призводить до вбивства особи, що їй суспільство має служити, бо це становить сенс його існування. З цього випливає, що коли закон допускає переривання вагітності, евтаназію, то вже через це перестає бути правдивим, морально зобов'язувальним законом. Це пояснення енцикліки святого Івана Павла ІІ. Тепер передаю голос отцу ректору В'ячеславу Вишневскому. Попрошу о слово księdza ректора. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Papież Jan Paweł II w swojej encyklice dotyczącej ludzkiego życia przypomina nam, że chrześcijanie, którzy mają świadomość, czyim darem jest życie, kto jest stwórcą nowego życia, powinni w sposób szczególny zawsze opowiadać się za życiem i stawać w jego obronie.
Święty Jan Paweł II, jaki w encyklice Ewangelii Życia pojaśni, że християни повинні завжди захищати людське життя, захищати його цінність, а також всі люди, які розуміють цінність людського життя.
już w takim dziele Didache, nauka 12 apostołów pochodzącym z II wieku po Chrystusie, czytamy, że chrześcijanie odróżniali się od całej reszty pogan w tamtych czasach tym, że nie wyrzucali swoich dzieci, nie odrzucali niemowląt.
Że taki chrześcijański twierdz, nauka 12 apostołów z drugiego stulecia, my czytamy, że chrześcijanie odróżniali się tym od innych niewierzących ludzi, że one nie wykidali swoich dzieci.
W kolejnych wiekach powstają różnego rodzaju wspólnoty zakonne, dzieła, które rodzą się na łonie Kościoła, które podejmują tę troskę o ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci.
Na protezie następnych wieków pojawiają się następni dzieła, wspólnoty, jakie właśnie biorą sobie jak metu zachęć ludzkiego życia od zaczęcia do przyrodniej śmierci.
Pamiętajmy, że wtedy, gdy autor Didache pisze to dzieło, a także wtedy, gdy powstają te wspólnoty kościelne broniące życia, często struktury państw wtedy istniejących mają zwyczaje zupełnie przeciwne szacunkowi wobec życia.
Pamiętajmy, że wtedy, kiedy autor napisał naukę 12 apostołów, czy po tym były różne wspólnoty, że zachęcały ludzkie życie, bywało często, że dzierżawna władza w tych krainach zupełnie nie zachęcała życia, a nawpłaki właśnie niszczyła ludzkie życie.
I w tym aspekcie sprawdza się to, o czym mówi Pan Jezus, że chrześcijanie mają być zaczynem dobra.
I tu zdejmują słowa Gospoda Jezusa, że chrześcijanie mają być zakwaską dobra.
I rzeczywiście tak się działo w kolejnych wiekach, że pewne inicjatywy broniące życia powstające w Kościele z czasem zostały przyjęte również przez państwa.
I dziś tak bywało, że też co w ukraińskiej cerkwi robili chrześcijanie na zachęt życia, bywało, że potem i przejmowała także i dzierżawa.
Nam w dzisiejszych czasach wydaje się, że państwa jakby odstępują od swojej chrześcijańskiej tradycji, między innymi też od szacunku wobec ludzkiego życia.
Сьогодні бачимо, що держави відходять від християнської спадщини, також від пошани до людського життя.
Ale to dla nas powinna być tylko zachęta do jeszcze bardziej konsekwentnego świadectwa, szacunku wobec ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Ale to powinno być dla nas takim zaochoczeniem do jeszcze bliższej poszany do ludzkiego życia, od zaczęcia do przyrodniej śmierci.
Chciałbym posłużyć się pewnym przykładem wziętym z historii.
Chcę wziąć przykład z historii.
Towarzystwo Ducha Świętego, wspólnota zakonna, do której należę ja i brat Taras, nawiązuje do charyzmatu i duchowości zakonu Ducha Świętego.
Towarzystwo Świętego Ducha, do jakiego należę ja i brat Taras, one nawiązują do spadczyny zakonu Ordynu Świętego Ducha.
Siostra Marcelina jest, można powiedzieć, bezpośrednią kontynuatorką żeńskiej gałęzi tej wspólnoty zakonnej.
Siostra Marcelina bezpośrednio prowadzuje jej zgromadzenia tu spadczyną zakonu Świętego Ducha.
Zakon Ducha Świętego powstał w XII wieku.
Zobaczenia Świętego Ducha było zasnowane w XII stuleciu.
Założycielem był błogosławiony Gwidon, żyjący w Montpellier, miasto w południowo-wschodniej Francji.
Zasnowatelem był błażenny Gwidon z Montpellier, w Francji.
Błogosławiony Gwidon najpierw w tym swoim rodzinnym mieście, poza murami miasta, więc w takim miejscu, do którego mieli dostęp również ludzie biedni, stworzył pierwszy dom Ducha Świętego.
Błażenny Gwidon za mężami, za murami tego miasta stworzył taki pierwszy dom Świętego Ducha, przeznaczony dla winnej.
Chciał, aby ten dom dla tych, którzy domu nie mieli, stał się miejscem odzyskiwania zdrowia duszy i ciała.
Win chciał, żeby ten dom dla tych, którzy nie mają domu, był miejscem, gdzie one znajdą zdrowia duszy i ciała.
Przyjmował do niego pielgrzymów zmierzających pieszo do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba.
Przyjmował tam polowników, jakie iśli polownicy do grobu świętego Jakuba Santiago de Compostela.
Przyjmował chorych, biednych, samotne matki, porzucone dzieci.
Przyjmował chorych, biednych, odnokich materiów, pokynutych dzieci.
Chciał, aby Duch Święty, którego liturgia nazywa pocieszycielem i prawdziwym ojcem ubogich, był tym właśnie dla domowników tego domu.
Win chciał, żeby Święty Duch, jakiego w liturgii nazywają utiszytelem, ojcem ubogich, był właśnie takim dla tych biednych ludzi.
Zakładał kolejne domy Ducha Świętego na szlaku do świętego Jakuba do Komposteli. Potem kolejne domy powstały w Rzymie. W 1198 roku papież Innocenty III, ten sam, który zatwierdził zakon świętego Franciszka z Asyżu i świętego Dominika, zatwierdził również zakon Ducha Świętego.
Następne domy były zasnowani na drodze polownictwa do grobu świętego Jakuba, a także i w Rzymie. I w 1198 roku papa Innocenty III, który zatwierdził zgromadzenia franciszkańców i dominikańców, także zatwierdził zgromadzenia Świętego Ducha.
I od tego czasu rozpoczęła się szybki rozwój zakonu, który doprowadził do tego, że w XV wieku domów Ducha Świętego, szpitali Ducha Świętego było w całym świecie już około 1250.
I w tym czasie rozpoczął się szybki rozwój tego zgromadzenia. W XV stuleciu już w świecie było 1200 domów Świętego Ducha.
Każdy szpital Ducha Świętego to było miejsce, gdzie opiekowano się dużą ilością chorych, gdzie przyjmowano biednych, gdzie był dom dla kobiet brzemiennych, samotnych mam, gdzie był sierociniec dla porzuconych dzieci, gdzie była szkoła, w której te dzieci uczyły się, gdzie była apteka, gdzie była cała taka otoczka instytucji, które wspierały działalność tego domu.
W każdym domu Świętego Ducha było bardzo chorych, ale także były tam odnoki materii, tam były pokynute dzieci, a także szkoła i także bardzo tych, kto służył tym innym ludziom.
bracia, siostry i bractwo Ducha Świętego, bo z takich trzech gałęzi składał się zakon, starali się na przykład tym porzuconym przy szpitalu Ducha Świętego dzieciom zapewnić nie tylko szczęśliwe dzieciństwo, ale także je wykształcić, a także pomóc w usamodzielnieniu się w życiu.
Monachy, monachyni, a także Myriany, jaki tam służyły w tych domach Świętego Ducha, tym pokynutym dzieciom nie tylko starali się zabezpieczyć wszystkie ich potrzeby duszy i ciała, ale także, kiedy już stawali się dzieci dorosłymi, dopomagali im rozpocząć już dorosłe życie samostyjne.
Na przykład zachował się taki ciekawy zwyczaj fundowania przez bogatych mieszkańców miast, w których te szpitale Ducha Świętego się znajdowały, posagów dla dzieci, wychowanków tego szpitala Ducha Świętego, które zakładały własne rodziny.
Na przykład bogaci mieszkańcy miasta, oni byli dobroczyńcami i darowany spadczyn takiej dytyni, jaka wychodziła z domu Świętego Ducha i rozpoczynała silne podróżnie, silne życie okrem.
Zauważmy, że w XIV-XV wieku takiej działalności w obronie życia nie prowadziły jeszcze większości państwa ani bogate miasta europejskie.
Takiej działalności na zachód życia tutaj nie prowadziły jakieś državne ustanowy w Europie.
Prawo też nie nakazywało państwom podejmować starań, by takim osobom, o których mówiłem, pomóc.
Także državne zakony, one nie nakazywały, żeby država tym osobom widnym dopomagała.
I tu też się potwierdza to, że chrześcijanie stawali się zaczynem pewnych dobrych pomysłów, które z czasem zostały przejmowane również przez państwo.
I tu właśnie zdjęliśmy te słowa Jezusa, że chrześcijanie stawali taką zakładką dobra, jakie potem przejęła država.
Tych instytucji, które prowadził zakon Ducha Świętego, wyczuwamy, zrodziły się współczesne szpitale, zrodziły się współczesne domy dziecka, domy samotnej matki czy domy obrony życia, sierocińce i inne instytucje, które prowadzą już państwa.
Установи державні, як лікарні, як дитячі будинки, доми захисту життя, доми одиноких матерів і інші, вони мають десь свій початок власне з цих церковних власне установах, які тоді вже були згромадження Святого Духа.
Można powiedzieć, że ten mały zaczyn przetworzył całą strukturę społeczną Europy i świata w tej dziedzinie obrony, szacunku wobec ludzkiego życia.
Można powiedzieć, że ta niewielka zakładka przetworzyła oblicza i Europy i świata, właśnie tej zachystu ludzkiego życia.
I w naszych czasach, kiedy nam się wydaje, że ta cywilizacja śmierci zatacza coraz to szersze kręgi, powinno być ona wezwaniem dla współczesnych chrześcijan, by też byli zaczynem Ewangelii życia w świecie.
I kiedy nam dzisiaj zdaje się, że ta cywilizacja śmierci dzisiaj tak poszeruje się, to jest zaklęk dla wszystkich chrześcijan, że będzie taką zakładką dobra zachęta życia w całym świecie.
Być może mają powstać nowe formy działania, nowe formy, które będą wyrażały tę troskę o ludzkie życie. Papież w encyklice Evangelium Vitae daje kilkanaście takich cennych pomysłów, jak dzisiaj można byłoby w tym świecie właśnie głosić Ewangelię życia.
Możliwe, potrzebne i to możliwe i potrzebne stworzyć taki nowy sposób zachowania ludzkiego życia. To pisze otec św. Jan Paweł II w encyklice Ewangelii życia daje kilkanaście takich propozycji, jak zachęcać ludzkie życie сьогодні.
To głoszenie Ewangelii życia jest, można powiedzieć, też głównym elementem charyzmatu działalności naszej wspólnoty zakonnej Towarzystwa Ducha Świętego.
To głoszenie Ewangelii życia jest osnowne w naszym zgromadzeniu, jakie nazywają się Towarzystwo Świętego Ducha.
Do wspólnoty należą także bracia zakonni z Ukrainy, brat Taras i brat Dima.
Do wspólnoty należą także braty z Ukrainy, brat Taras i brat Metro.
Są też bracia z Niemiec, są bracia z Australii, z Polski.
Jest także braty z Mecziny, z Australii, z Polski.
Także od samego początku, bo wspólnota nasza istnieje od 2012 roku, a Pan Bóg zatroszczył się o powołania z różnych stron świata.
Od początku, od 2012 roku, Bóg podbał o pokrykania z różnych stron świata.
Więc ufamy, że również i może ta audycja przyczyni się do tego, że pojawią się kolejni kandydaci, którzy wzmocnią gałąź ukraińską Towarzystwa Ducha Świętego.
Nadziejemy się, że i także ta programa po Radio Maria dopomoże, że następni braty zmieć tą giłkę ukraińską Towarzystwa Świętego Ducha.
Na pewno, gdy ktoś do nas zadzwoni, to od razu skontaktuje się z nim brat Taras czy brat Dima i w języku ojczystym ukraińskim będzie można prowadzić dalszą rozmowę.
Jakby ktoś do nas zatelefonował, to z nim skontaktuje się brat Taras czy brat Dmytro, żeby na ukraińskiej mowie z nim rozmawiać.
Szczęść Boże, dziękuję za uwagę.
Dziękujemy. Że dziękujemy przekazu głos od bratu Taras.
Слава Ісусу Христу! Свої покликання розпізнував від самого малку, можна сказати, дякуючи моїм батькам, моїм бабусям, які мені переказали віру, які показали мені храм, навчили мене молитися. І вже від малка ходив сам до костьола, служив, їздив на реколекції. І бачив священника і сестер монахинь, такий запал, щоб наслідувати Ісуса Христа, щоб бути таким, як Він, допомагати бідним, хворим, ті, що потребують допомоги. І мені дуже близько було це в серці, але не було так легко, бо мені не вдавалося. Наука в школі трошки мені було важко. Мені навіть деякі сміялися, що куди ти на священника, навіть собі не думаю про таке. Але час йшов. Лишалося мені 2 роки перед школою, перед закінченням школи. І я був на реколекціях в Литичеві, санктуарію Матінки Божої. І тоді почув дуже міцне такий голос в серці, що маю йти за Ісусом, що хочу служити Йому, хочу віддати все своє життя і наслідувати Його. І тоді сказав, що так, Ісусе, я хочу йти за Тобою. І приїхав додому, сказав своїм батькам, що я через 2 роки, це вже було через 1.5 року, хочу йти в семінарію до городка. батьки прийняли це з повагою, сказали, що будуть молитися за мене. І час йшов, я більше почав ходити до костьола, молитися. Але рік, навіть 8 місяців десь пізніше, я пізнав згромадження Товариства Святого Духа. Брати і отець Христо приїхали сюди до Писарівки на День захисту життя Кам'янця-Подільського. Але перед тим сестра Віргінія більше про це згромадження. І сказала, що це згромадження, як отець Вислав тут говорив, який є харизма, що про захист життя і допомагати бідним, хворим, турбуючим. І мене це, можна так сказати, трохи зачепило моє серце, що мені це було дуже близько мого серця. Були брати, я з ними говорив, також з усім Виславом. І як вони поїхали, цілий час не був такий в мене непокій, що вже бачив, що це може справді це Товариство Святого Духа, що то від самого початку я чув, що служити іншим людям, турбуючим, хворим, все, що робив блажений отець Звідон. І дуже близько в мене було, близько мого серця. То, що робили вже брати, то, що робив блажений отець Свілідон і сестри канонічки Святого Духа. І вже мав закінчувати школу, мав здавати екзамени, хіба це місяць. Перед екзаменами я сказав так, я хочу вступити до Товариства Святого Духа. Логічно, це трошки дивно, не знаючи мови польської, не знаючи нікого там з Руманжині, не знаючи культуру, нічого. І мені також дуже важко далі було вчитися в школі і зараз навчитися польської мови і вчитися також. Це для мене був трохи, можна сказати, космос. Але я довірився Богу, віддав йому все моє життя, все моє серце і сказав так, я їду. І я приїхав до згромадження Товариства Святого Духа. Не було так все легко, не було так все солодко, як може вдавалося. Було на початку так, було на початку дуже важко, бо і мова, і нікого не знав. Але такий великий плюс того, що навіть я не знав тої мови, дякуючи братам і отцю Веселові, братам за братерство, які були завжди зі мною поруч, що мені допомагали, що молилися зі мною, допомагали, вчили мене цю польську. І дякуючи також отцю Веселові за його батьківську любов і турбурливість за молитву, дуже велике їм дякую. І місяць, як один місяць, другий місяць, і я чув, що справді це моє місце, що я хочу справді йти тою дорогою, бути в згромадженні і служити іншим бідним, хворим, і зараз є на четвертому курсі, і дякую Богу, що дав мені згромадження Товариства Святого Духа, показав, що це моє місце. І за це йому дякую.
А ми дякуємо вам. Отже, дорогі радіослухачі, на жаль, але вже завершується час нашої денної катехези. Дякуємо отцю Роману Казьмерчаку, дякуємо отцю В'єславу і брату Тарасу за чудову розповідь, за чудову катехезу, за чудове спілкування. Будемо вже шукати цю програму на радіомарія.org.ua, а хто, можливо, щойно доєднався. І будемо очікувати наступної зустрічі з отцем Романом Казмірчаком. Дякую. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!